așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim.
Pentru populația din Moldova e bun, bine că s-a deschis ca să circule trenul ăsta Chișinău-Odessa.
Ca atare el nu trebuie nici să oprească, că asta e o țară integră și ca cum trebuie să fie. Și el trebuie să lucreze și așa cum lucrează un ceas bun.
Cred că e un lucru util. Trenul este soluția cea mai sigură în lipsă de alte posibilități. Spun oamenii, odată ce a fost reluată cursa Chișinău-Odessa după 4 ani, învățăturile unui social-democrat european către lumea politică de la Chișinău.
Partidele de dreapta, de centru-dreapta, de centru-stânga, de stânga ar trebui să colaboreze între ele în funcție de marea alternativă pe care o oferă țării și nu în funcție de micile diferențe care caracterizează în mod inevitabil programele lor sau în funcție de interesele electorale pe termen scurt care, desigur, totdeauna inflamează spiritele.
Dicționar european astăzi despre justiție. Ucraina schimbă Constituția și președintele devine mai puternic. Ziua de azi va merge în istoria Ucrainei de ziua în care a fost omorâtă democrația, avertizează fostul premier Timoshenko. Începem cu știrile de la această oră cu Diana Reilean.
Bună seara! Cum ați auzit, de astăzi a fost reluată după o pauză de 4 ani circulația trenului de pasageri Chișinău-Odessa-Chișinău prin regiunea transnistreană. Prezent la ceremonia de lansare a cursei, premierul Vlad Filat a declarat că se negociază și reluarea circulației marfarelor spre Ucraina prin regiunea transnistreană. Decizia a fost salutată și de președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Kazahstanului, Kanat Saudabaev. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit ieri seara cu liderul transnistrean Igor Smirnov în timpul meciului între FC Sheriff Tiraspol și Dinamo Kiev, meci care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea echipei tiraspolene. Serviciul de presă al guvernului informează că Filat și Smirnov s-au înțeles să reconecteze rețelele de telefonie fixă de pe cele două maluri ale Nistrului. Este a doua oară când premierul Vlad Filat merge la Tiraspol pentru a asista la un meci de fotbal. Autoritățile de la Tiraspol nu vor ca Statele Unite și Uniunea Europeană să medieze negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean, a declarat ministrul de externe în guvernul de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, citat de Rian Novosti. Potrivit sursei citate, în timpul convorbirilor neoficiale în formatul 5+2 de la începutul acestei săptămâni, la Viena, vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, ar fi sugerat oferirea Uniunii Europene și Statelor Unite statutului de mediator. Până în prezent, convorbirile între Chișinău și Tiraspol sunt mediate de OSCE, Rusia și Ucraina, iar Uniunea Europeană și Statele Unite sunt observatori. Ucraina l-a numit pe Igor Harchenko în calitate de nou reprezentant special în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean, informează Infotac. Potrivit sursei citate, între anii 2003-2006 Harchenko a deținut funcția de ambasador al Ucrainei în Polonia, iar din 2006 până în iulie anul curent a fost ambasador în Marea Britanie. Curtea Constituțională a Ucrainei a decis astăzi că adoptarea în 2004 a unei reforme care a redus împuternicirile președintelui este ilegală. Potrivit deciziei curții, forma de guvernământ în Ucraina urmează să fie una prezidențială, adică să întărească prerogativele președintelui și să le diminueze pe cele ale parlamentului. Premierul român Emil Boc a declarat astăzi că guvernul va da în judecată compania Rompetrol, controlată de grupul kazah Kazmonai Gaz, pentru a recupera datoriile de peste 500 de milioane de euro pe care compania le are față de statul român. Și Iranul a condamnat astăzi decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni unui număr de 8 înalți reprezentanți ai regimului de la Teheran, pe care Washingtonul îi acuză de încălcarea drepturilor omului în timpul și după protestele postelectorale din vara anului trecut. Potrivit replicii Teheranului, Statele Unite ar încălca astfel legislația internațională și ar dovedi că Washingtonul ar sprijini, cităm, tulburările ilegale din Iran.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După 4 ani de întrerupere, astăzi a fost reluată cursa de tren Chișinău-Odessa.
Pentru populația din Moldova e bun, bine că s-a deschis ca să circule trenul ăsta Chișinău-Odessa. În primul rând, oamenii poate și vara la mare pleacă mai des. Sunt care se duc și aduc tovar dincolo, de la Odessa încoace la noi, cum nu sunt prețurile așa de convenabile, de acolo să aduc și mai bine. Nu știu cât ca să-i bine.
Ca atare el nu trebuie nici să oprească, ca asta e o țară integră și ca cum trebuie să fie, și el trebuie să lucreze și așa cum lucrează un ceas bun. Și de atâta că o deschis, asta e un lucru super.
Dar cui meritul că o să pornite el?
Meritul e a tuturora. Meritul la un om aici noi.
Eu știu care pleacă la Odessa, cred că pentru dânsi e foarte bine, dar eu nu plec la Odessa.
Cred că e un lucru util. Trenul este soluția cea mai sigură în lipsă de alte posibilități. Este comod, confortabil, poți să dormi, ori să iei masa în condiții omenești, fără să te hurduci într-un autobuz sau maxi-taxi.
Verificările nu sunt deranjante?
Deloc. Dimpotrivă, mi se pare corect. Dacă e spre binele călătorilor, oamenii care au această sarcină trebuie să opereze verificări.
Trebuia în timpul de vară de deschis. A doilea rând, asta e foarte scump, 100 de lei. A treilea, vreau să zic că am citit în ziar, el se pornește la ora 6 dimineața. Cu ce se duc omul șala? Transportul la noi, la Chișinău, începe a circula de la orele 6. A se duc numai la Odessa speculanții care se iei chilica acolo, se iei fel de fel de diferite de mărfuri.
Cred că e bine să duc lumea să îmble în alte republică.
Ar fi foarte bine, că cum era înainte, 6-7 reisuri era de diesel de astea care mergeau. Oamenii se duceau pe la mare, vara, se duceau în toate părțile. Unde acum oamenii poate să mai ducă, mai ales aștia de la țară?
Au declarat mai mulți locuitori ai capitalei cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru la europalibera.org. Veți găsi și o înregistrare video a declarațiilor moldovenilor despre reluarea cursei Chișinău-Odessa. Iar la acest de sfârșit de săptămână și o înregistrare video a întregii călătorii Chișinău-Odessa, realizată de corespondentul nostru pasager Paul Hodorogea, care la ora aceasta se află în trenul dinspre Odessa către Chișinău, tren care va sosi la Chișinău la ora 21. Din păcate, legătura telefonică nu poate fi stabilită.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Moldova a auzit în aceste ultime zile o mulțime de încurajări venite dinspre înalți oficiali ai Uniunii Europene, de la miniștrii de externe din țările comunitare, legate de eforturile autorităților de apropiere de standardele democratice ale Uniunii. De aceea am venit aici, întâi ca să ajutăm, apoi ca să le demonstrăm moldovenilor că nu sunt singuri, că au o mulțime de prieteni în Europa și că noi chiar ne luptăm pentru Moldova, declara ieri ministrul ceh de externe Karel Schwarzenberg. Una dintre mizele acestui efort este de a aduce Moldova în proiectele comunitare pentru spațiul Balcanilor de Vest, de a o apropia mai mult de viteza acestor țări către Uniune și de a nu aștepta ca țările din parteneri estic, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, cu care Moldova se află în acest parteneriat, să ia viteza Balcanilor. Este oare posibil acest lucru? Are Moldova sprijin și din partea socialiștilor europeni în această încercare cumva temerară? Vasile Botnaru i-a adresat întrebarea eurodeputatului social-democrat Adrian Severin, aflat și el la Chișinău cu ocazia reuniunii informale a prietenilor Moldovei.
Suntem convinși că în Republica Moldova nu toate lucrurile merg bine. De fapt, nu știu dacă există vreo țară în care, inclusiv sub aspectul mecanismelor democratice, nu există loc pentru perfecționare. Cred însă că, și asta este din nou apelul pe care îl fac, toate forțele politice, inclusiv Partidul Comuniștilor, ar trebui să vadă care este miza adevărată a acestor alegeri și, din acest punct de vedere, în contextul actual, să discute despre această miză și despre opțiunile majore care sunt propuse. Sunt sigur că presa poate funcționa mai bine și mai liber întotdeauna. Sunt sigur că legislația electorală poate fi totdeauna perfecționată, dar fundamental în acest moment este ca în contextul existent să ne adresăm problemelor principale. Și fără îndoială că, după cum poate ați și observat, discursul meu nu este un discurs partizan sau ideologizat, ci este un discurs care se dorește transpartizan, tocmai pentru că la ora actuală Moldova se confruntă cu probleme care, fără îndoială, depășesc granițele ideologiei unui singur partid. De aceea am și spus, partidele de dreapta, de centru-dreapta, de centru-stânga, de stânga, ar trebui să colaboreze între ele în funcție de marea alternativă pe care o oferă țării și nu în funcție de micile diferențe care caracterizează în mod inevitabil programele lor sau în funcție de interesele electorale pe termen scurt care, desigur, totdeauna inflamează spiritele. Este extrem de important și dacă acest apel va fi auzit, atunci se poate crede, ca să trec la a doua dumneavoastră întrebare, că Uniunea Europeană poate lua în considerare trecerea Moldovei din statutul de țară vecină, de etern vecin al Uniunii Europene, la un statut similar țărilor la care vă refereați din Balcanii Est, vest. Cel puțin, în ceea ce mă privește pe mine și grupul pe care reprezint, noi am militat întotdeauna pentru ideea că extinderea n-a fost o politică greșită a Uniunii Europene, extinderea n-a fost un eșec sau un semi-eșec, ci a fost un succes, chiar dacă orice succes are și costurile sale, n-a fost un succes gratuit, a fost un succes cu costuri, dar costurile acestea au meritat și din cauza aceasta trebuie să continuăm politica de extindere. Și dacă vorbim de continuarea politicii de extindere, atunci părerea grupului pe care reprezint este aceea că Moldova figurează sau trebuie să figureze pe lista țărilor care pot aspira la calitatea de membru al Uniunii Europene, dacă așa o dorește. O calitate care, o repet, nu înseamnă să o pună în opoziție sau în contradicție sau în conflict cu alți vecini, mai mult sau mai puțin direcți, mai mult sau mai puțin apropiați, ci dimpotrivă să facă cooperarea dintre Uniune și vecinii respectivi mai ușor de realizat. Dacă însă în Moldova starea aceasta de confuzie și provizorat va continua, dacă în Republica Moldova partidele în acest moment crucial al istoriei țării vor crede că este mai important să se hărțuiască politic între ele și să urmărească unele câștiguri mai degrabă personale pentru liderii lor decât câștiguri pentru țară, fără îndoială că Uniunea Europeană nu își poate asuma răspunderea de a acționa substituindu-se cetățenilor țării.
A fost opinia europarlamentarului social-democrat din România, Adrian Severin.
Dicționar european.
În toate țările europene, bugetul alocat justiției se situează cu mult sub 1% din produsul intern brut. Cel mai coborât procent acordat justiției avându-l Irlanda, cu 0,1% din produsul intern brut, din PIB. Cel mai ridicat, aproape 1% din PIB, este bugetul justiției din Bosnia. Ceea ce nu trebuie să surprindă, dată fiind complexitatea structurilor judiciare ale țării, precum și cantitatea de muncă la care sunt supuse acestea în urma războiului civil. Într-o țară model, cum am putea spune că este Franța, bugetul justiției reprezintă circa 0,25%, mai puțin de 0,3% din produsul intern brut și așa a fost întotdeauna de când se țin statistici din 1820 încoace. Cu totul, bugetul justiției în Franța reprezintă 3% din bugetul total al statului. Acest buget crește însă și pe anul acesta el a depășit în Franța 7 miliarde de euro. Nu e limpede însă dacă această creștere are vreo legătură cu tendința din ce în ce mai securitară din Franța și cu combaterea imigrației ilegale, însă un lucru e sigur, justiția franceză este unul din sectoarele publice în care actualmente se creează locuri de muncă. Nu peste tot este însă același lucru, iar în Marea Britanie, pentru a da un exemplu contrariu, una din prioritățile noului guvern conservator este aceea de a tăia circa 25% din bugetul justiției, ceea ce a dus la proteste ale magistraților, care se tem că eficacitatea justiției ar putea fi în acest fel serios afectată. Bugetele sunt așadar similare raportate la PIB. Diferențele mari intervin în distribuirea acelui buget. Dacă în țările occidentale cea mai mare parte a bugetului justiției merge spre serviciile legale acordate populației, moderatori, asistenți juridici, judecători de pace, precum și spre funcționarea tribunalelor, în schimb, în Moldova, precum și în majoritatea celorlalte țări ieșite din comunism, cea mai mare parte a bugetului justiției este absorbită de procuratură. Moldova, dar trebuie spus și Bulgaria în același timp, sunt printre țările în care bugetul justiției prevede cele mai puțin dotate rubrici de ajutor juridic acordat populației, grosul bugetului mergând așadar spre procuratură, altfel zis spre represie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moldova are cele mai mici cheltuieli pentru justiție din Europa pe cap de locuitor. Aici nu există nici aluzie la autonomia financiară a instanțelor judecătorești. Statul îndreaptă într-un mod inechitabil mai mulți bani spre procuratură decât spre judecătorii, iar din toate țările din regiune, salariul judecătorilor corelat cu salariul mediu pe țară este în Moldova cel mai dezavantajos. Această listă de concluzii se conține într-un studiu mai vechi, dar perfect valabil al ghidis viitor. Autorii cercetării conchid că statul moldovenesc n-a reușit să cheltuie pentru justiție pe care o vrea puternică și independentă, barem un procent din produsul intern brut. S-a schimbat ceva între timp în modul în care înțeleg autoritățile moldovenești să financeze acest domeniu pentru a feri de ispita corupției. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, afirmă că autoritățile fac tot ce pot, dar posibilitățile rămân reduse atunci când există atâtea alte priorități.
Ca și mecanism, în acest an noi am aprobat o concepție de finanțare a sistemului judecătoresc, care într-un fel ordonează procedurile și instrumente de finanțare a justiției. În ceea ce privește finanțarea sistemului judecătoresc în partea tehnică, ce ține de infrastructură și așa mai departe, pentru anul 2010 nu au avut loc niciun fel de reducere bugetare, mai mult ca atât, au fost și alocații suplimentare ca rezultat a înstrăinării unor bunuri. Aceste alocații vor fi destinate exclusiv investițiilor capitale în sistemul judecătoresc. Rămâne a fi deocamdată nesoluționată problema finanțării justiției într-un cuantum așa cum ne-am fi dorit noi. Justiția rămâne a fi o prioritate din punct de vedere politic, dar în același timp avem și obligații de a achita pensii, de a achita salarii, de a încălzi școlile și grădinițele și încercăm și noi să echilibrăm toate necesitățile cu capacitățile și posibilitățile bugetare.
Actualele autorități văd în subfinanțare o piedică importantă. Reforma justiției, mai gravă fiind în opinia lor, doar integritatea morală și pregătirea profesională a actualului corp de magistrați. Una din cele mai mari probleme, salariile plătite judecătorilor, care în Republica Moldova nu sunt nici pe departe pe măsura demnității profesiei și responsabilităților pe care și le asumă aceștia. Din nou, Alexandru Tănase.
Este necesar ca salariile judecătorilor să fie aduse la o asemenea cotă, ca aceștia să nu mai fie supuși tentații de a se deda la acte de corupție, numai puțin de 10-12 mii de lei pentru judecătorii din primă instanță și cu o creștere graduală pentru instanțele de apel și recurs.
Potrivit ministrului Tănase, doar noua campanie electorală l-a împiedicat să promoveze o majorare salarială pentru judecători. O majorare absolut necesară, în opinia sa, pentru un început eficient de asanare a corpului de magistrați. Pe de altă parte, observatorii independenți spun că dacă statul ar respecta o lege adoptată încă în anul 1995, care prevede o modalitate inductivă de formare a bugetului judecătoriilor moldovenești, adică de jos în sus, urmând ca guvernului să-i revină misiunea de a recepționa și a introduce în lege devizurile de cheltuieli calculate de instanțele de drept, atunci justiția ar primi sume între 2 și 300 de milioane de lei și nu de ordinul zecilor, cum este în prezent. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. O nouă rubrică, Dicționar European, vinerea viitoare. Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a Ucrainei a decis să se revină la Constituția de dinainte de Revoluția Portocalie, adică președintele să redobândească puteri mai largi. Diana Răileanu rezumă corespondențele reporterilor Europei Libere.
Curtea Constituțională de la Kiev a decis să-i întoarcă președintelui dreptul de a numi cabinetul de miniștri, astfel schimbând practic forma de guvernământ din Republica Parlamentară în una prezidențială. Anterior, candidaturile președintelui la funcțiile de miniștri și premier erau supuse votului Parlamentului. Președintele Victor Ianukovici a salutat decizia curții, adăugând că Ucraina trebuie să modifice actuala Constituție, poate prin intermediul unui referendum. Vorbind la un forum în orașul Ialta, Ianukovici a spus că, având în vedere experiența tristă în trecut, va continua să ia decizii doar ținând cont de buchia legii. În 2004, modificările aduse Constituției Ucrainei au fost determinate de așa numita Revoluție Portocalie, care l-a adus la putere pe președintele pro-occidental Victor Iușcenko și cabinetul reformist al Iuliei Timoșenko. Fostul premier Timoșenko compară hotărârea curții cu puciul din 1991 împotriva liderului sovietic Mihail Gorbaciov.
Цей день 1 жовтня 2010 року.
Ziua de 1 octombrie 2010 va rămâne în istoria Ucrainei ca o zi de distrugere a democrației și restabilire a dictaturii, a declarat Iulia Timoșenko. Politologul Victor Nebojenko este de părere că decizia luată astăzi de Curtea Constituțională a înrăutățit situația politică din Ucraina și așa confuză. Decizia Curții Constituționale de fapt a creat un impas constituțional. Curtea a luat locul organului suprem legislativ și i-a propus să devină unul executiv. În opinia președintelui Centrului pentru Reforme Politice și Legale de la Kiev, Ihor Koliushko, luând o asemenea decizie, curtea și-a depășit atribuțiile garantate de Constituție. Speakerul ucrainean Vladimir Litvin a cerut Comisiei Constituționale să modifice textul Constituției actuale, iar Parlamentul urmează să ratifice modificările.
A fost Diana Răileanu. Vom adăuga că președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat la Ialta că țara sa nu va intra în niciun acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, spunând că oferta Bruxellesului în cadrul acordului de asociere planificat nu este în interesul țării sale. În opinia președintelui de la Kiev, dacă bunurile Uniunii Europene ar intra în Ucraina fără a plăti taxe de import, bugetul ucrainei ar putea pierde 20% din ceea ce câștigă la buget de la taxele vamale. Uniunea Europeană are o politică destul de alambicată când vine vorba de Belarus, pentru că vrea să obțină lucruri diametral opuse, să mențină presiunea asupra Minskului, dar și să atragă Belarusul mai aproape de Bruxelles, respectiv să-l scoate din sfera de influență a Moscovei. Ileana Giurchescu rezumă relatarea lui Ahtol Obiakas, corespondentul nostru la Bruxelles.
Pe de o parte, Uniunea Europeană a căzut de acord să sprijine prelungirea cu încă un an a interdicției de acordare a vizelor impusă împotriva a 41 de înalți demnitari de la Minsk. Sancțiunea a intrat inițial în vigoare după alegerile prezidențiale foarte controversate din martie 2006. Pe de altă parte, 36 de demnitari se vor bucura în continuare de o înghețare a acestei sancțiuni și aceasta o decizie mai veche din 2008. Printre cei exceptați temporar, așadar pe încă 12 luni, se numără și președintele Alexander Lukashenko. Formal, decizia va fi luată în octombrie la reuniunea ministrilor de externe și iarăși, ca în cazul Rusiei, există un grup de țări membre conduse de Suedia și Polonia care vor măsuri mai drastice și altul, condus de Germania, care pledează pentru o politică de reconciliere. Între cele două poziții s-a găsit un compromis. Situația din Belarus va fi reexaminată după alegerile prezidențiale din 19 decembrie. Desigur, politica Uniunii Europene față de Belarus este contradictorie, dar nici situația din regiune nu este mai simplă. Înghețarea sancțiunii cu vizele a fost decisă în 2008 după scurtul război ruso-georgian, care a convins Uniunea Europeană că trebuie să reia relațiile de cooperare cu Belarus, chiar dacă prețul este destul de mare. Dar Uniunea nu este dispusă să-și jertfească toată credibilitatea ca apărător al principiilor statului de drept. În consecință, se așteaptă ca miniștrii de externe reuniți la Luxemburg pe 25 octombrie să transmită Belarusului următorul mesaj. Uniunea Europeană mai are răbdare, cel puțin până la alegerile prezidențiale, dar urmărește cu atenție evoluția situației din Belarus și este gata să recurgă din nou la sancțiuni. mai ales că se așteaptă ca alegerile din 19 decembrie să fie la fel de controversate ca cele din 2006. Este și motivul pentru care liderul opoziției din Belarus, Milinkievici, a anunțat că nu candidează. Ce vorbește însă la Bruxelles în favoarea regimului de la Minsk este faptul că Belarus nu a cedat încă presiunilor Moscovei și nu a recunoscut regiunile separatiste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud. De 2 ani de zile, Uniunea Europeană semnalizează Minskului că mici îmbunătățiri a situației drepturilor omului ar putea aduce chiar noi avantaje, ca de exemplu un acord de parteneriat și cooperare.
A fost Ileana Giurchescu. În România, statul intenționează să deschidă o acțiune în instanță împotriva companiei Rompetrol, al cărui acționar principal este compania Kazmunaigaz, companie de stat din Kazahstan. Sabina Fati relatează.
Statul român a reintrat, fără să-și dorească, în acționariatul companiei Rompetrol Rafinare, companie care aparține grupului kazah Kazmunaigaz. Rompetrol deține cea mai importantă rafinerie din România, Petromidia, care este situată pe malul Mării Negre și a devenit un punct cheie pentru toate proiectele care își propun să aducă petrol caspic spre Europa. Cu toate acestea, statul român nu este dispus în acest moment să răscumpere datoriile pe care și le-au asumat kazahii în 2007 când au cumpărat compania. Pe de o parte, din cauza că acțiunile companiei au scăzut foarte mult la bursă, iar pe de altă parte, pentru că bugetul de stat pe acest an, proiectat de guvernul român, prevedea la capitolul venituri aproape 300 de milioane de euro proveniți din restanțele Kazmunaigaz. Grupul Rompetrol deținut de kazah achitase la începutul verii aproximativ 71 de milioane de dolari, iar până la finele acestui an intenționa să mai achite alte 100 de milioane. Strategia grupului miza pe transformarea celorlalte datorii în acțiuni ale statului sub presiunea kazahilor, care sugerau că n-ar mai putea susține pierderile financiare ale rafinăriei de la Marea Neagră și ar putea să o închidă. Ecuația este destul de complicată, fiindcă România și Kazahstanul și-au propus ca obiectiv comun un parteneriat prin care uriașele resurse energetice kazahe să fie valorificate printr-un parteneriat special spre statele Uniunii Europene. Prin manevrele făcute de kazah, statul român ar urma să dețină aproape 45% din acțiunile companiei care operează rafineria Petromidia, dar Ministerul Român al Finanțelor a explicat astăzi că grupul Kazmunaigaz a optat deja pentru returnarea integrală a datoriilor sub formă de cash, odată ce au făcut o primă plată din aceste restanțe. Autoritățile române sugerează că o eventuală transformare a datoriilor în acțiuni era posibilă prin negocieri înainte de acceptarea calendarului de returnare a datoriilor către stat sub formă de cash. Specialiștii români au înțeles, de fapt, că o poziție minoritară a statului este ineficientă la Rompetrol, mai cu seamă în ipoteza unor majorări de capital care ar putea fi inițiate de partea kazahă, așa că decizia privind conversia sau plata integrală a datoriilor este acum crucială. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Ilia Măriaș, redactor șef al săptămânalului Evrescoe Mestecco, vom încheia ediția din această seară a emisiunii.
Первая страница открывается выступлением нашего земляка Либермана, министра иностранных дел Израиля.
Prima pagină conține discursul compatriotului nostru Liberman, ministrul afacerilor externe al Israelului, rostit la adunarea generală a ONU. Acest discurs a provocat multe discuții, deși nimic nou Liberman n-a spus. El pur și simplu propune ca palestinienii și izraelienii să facă schimb de teritorii populate compact de cele două popoare. E un fapt convenabil atât statului israelian cât și celui palestinian. Liberman nu a vrut niciodată ca arabii sau reprezentanții altor naționalități să fie alungați din Tel Aviv. În cadrul dialogului cu societatea civilă, ministrul afacerilor externe al României și ambasadorul României s-au întâlnit cu liderii comunității evreiești din Moldova, care au spus că în ultimii ani se atestă o amplificare a antisemitismului. Comentăm și o inițiativă ciudată și neghioabă, apărută în orășelul Codru, aceea ca o porțiune a străzii Grenoble să fie numită Vila Antonescu. Deși nu există nicio dovadă serioasă că Antonescu a trecut prin acel loc, nimai vorbind că e un personaj destul de odios. Așadar, o inițiativă de neînțeles.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei. Iar mâine Valentina Ursu vă invită la o discuție despre ce s-a făcut, se face sau se va face pentru ca moldovenii să nu mai fie considerați cei mai săraci europeni. Iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, un preot, un fost deputat și un expert despre politică și politicieni. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.